Objektīvi radio. Tervistajad kuulajad nii Pereraadios kui ka Objektiivi portaalis. Alustame Objektiivi raadiosaate 11. Hooajaga juba. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja, kes seda raadiosaadet siin sel aastal veab, nii nagu ma tegin seda ka eelmisel aastal ja nendele eelnevatel aastatel. Aga sellel hooajal räägime loomulikult Eesti poliitikast, räägime paljudest teemadest, mis meil südamel on olnud ka eelnevatel aastatel, konservatiivsest vaatepunktist loomulikult. Ja eelmisel aastal, ilmselt mäletate, head kuulajad, oli üheks peamiseks külaliseks Objektiivi raadiosaates Veiko Vihuri, kes on vaimulik ja meie kiriku peatoimetaja ning sellel aastal ongi esimeses saates mul au tervitada teda mitte Skype'i vahendusel, vaid siin Objektiivi raadiostuudios otse. Tere, Veiko!
Tere taas, Markus, ja tere head kuulajad!
Ja mõtlesime sellel saate teema pühendada sellele, et mida oodata käesolevast hooajast, käesolevast poliitika hooajast. Nimelt suvel on juba mitmed teemad läbi käinud, mis ühtlasi kordavad neid teemasid, mida me eelmisel aastal nägime või neid tendentse, aga on ka mõningaid nii-öelda täiendusi ja uut ja huvitavat. Seda, mida me oleme näinud, on paljuski süvenenud Eesti ühiskonnas, kui me räägime energiakriisist, kui me räägime siin demokraatiakriisist ja paljudest teistest asjadest. Aga kuidas sina praegu näeksid seda hooaega, et mida sa esimese sellise hoovusena välja tooksid?
No kõigepealt tuleks teadvustada seda, et järgmise aasta märtsi kuus loodetavasti tulevad valimised ja nüüd need eelolevad kuud on inimestele, kes on huvitatud poliitikast, ühiskonna elust, kes mõtlevad kaasa, kes soovivad midagi parandada Eesti elus olus võimalus oma sõna sekka ütelda, kujundada oma seisukohad, vaadata, millised poliitilised jõud seisavad õiget asjade eest, mis Eestile kasuks tulevad ja siis, kui valimised kätte jõuavad, teha oma kindel valik, mitte jätta seda seisukoha kujundamist viimasele hetkele. Aga ma usun, et meie kuulajatest, vaatajatest Objektiivi portaalis ja Pereraadios on ikkagi enamik inimesi tõenäoliselt oma vaated läbi mõtelnud ja selles mõttes ju me väga uues olukorras ei ole, et me näeme sellist üldist poliitilist olukorda, mis on üsnagi pingeline, need vanad vastuolud ei ole kuskile kadunud, lihtsalt uued teemad on tulnud peale, kestab sõda Ukrainas, mis mõjutab Eestit selles mõttes, et mina näen siin ühe sellise ohtliku tendentsina sellise pseudo üksmeele manipuleerimisena, et üritatakse nagu just see liberaalne progressiivne tiib üritab inimesi sundida leppima kõige nende puudustega, mis me ühiskonna elus on, mida konservatiivid on esile toonud selle nimel, et koondada siis nagu rahvas Putini ja Kremli ja kogu selle ideoloogia ja sellise, ütleme, ka suurvene šovinismi kõige selle vastu, mis noh, ühelt poolt on õige muidugi, aga teiselt poolt ega me ikkagi oma nagu tõekspidamistest ja väärtustest ju ka loobuda ei saa, lihtsalt selle nimel, et neid kõrvale panna ja öelda, et need ei ole enam nagu olulised. Et ma arvan, et see on üks selline alanud hooajal üks asi, mille üle tuleks arutleda ja mida tuleks silmas pidada, et me ei kaotaks selget pilku ja sest ratsionaalset kainet hindamist. Aga noh, terve rida on nüüd igasuguseid väiksemaid teemasid siin suvel ka üles kerkinud, või mis väiksemaid teemasid, noh, kas või näiteks nüüd äsja on tulnud need kohtuotsused augusti lõpus, mis Tallinna halduskohus on teinud, millega on siis antud õigus ka SAPTK õiguskeskusele, kes seisis vallandatud kaitseväelaste eest ja üks otsus puudutas ka vallandatud politseiametnikke, kes ei soovinud ennast sundkorras vaktsineerida lasta, et see on kindlasti teema, mis läheb edasi. Siis noh, tegelikult on siin veel päris mitmeid teemasid, mida me ka siin enne saadet omavahel arutasime. Näiteks kas või see, et süvariik on kuidagi ootamatult päevavalge kätte toodud ja üks süvariigi endine tegelane on hakanud lausa sel teemal uurivat ajakirjandust tegema. Need küllab me ka seda tänases saates pisut lähemalt kommenteerime.
Eks siis me räägime kaitseministeeriumi asekantsler Meelis Oidsalust, kes kritiseeris avalikult välisluureameti endise, tänaseks siis juba endise juhi Mikk Marrani nimetamist RMK juhiks. See oli oluline verstapost tõepoolest, nimelt terve ühiskond ja meedia vaatas pealt, kuidas, nagu meil on räägitud, sõjaolukorras, vaatad peagu sõjaolukorras Eesti, üks jõuameti juht Mikk Marran ütleb lihtsalt keset olukorda, et aitab küll, temal aitab ja tema läheb juhtima metsandust riigi siis tulundusühingus ja saab seal palgaks 11 500 eurot. Et võibolla veel kõnekam, kui see fakt ise oli see, et ühiskonnas peale Oidsalu ei tekitanud see peagu mitte mingisugust diskussiooni või küsimust. Et ütleme nii ausalt, et kui ei oleks olnud Oidsalu, kes oleks selle teema selles ERR-i artiklis üksik pulkadeni lahti võtnud, siis seda teemat ilmselt ei olekski käsitletud, et see oleks jäänud lihtsalt niimoodi sellise hämmastava konstanteeringu tasemele, kus kõik nagu esitavad ja paiskavad õhku küsimuse, mida hetkekski ei adresseerita, hetkekski ei väljendata, et kuidas selline asi üldse võimalik on. Ja Oidsalu võttis selle tõepoolest ette, ja siis peale seda olukorda tekitas diskussiooni. Aga tõepoolest, see on üks teema, mida selles saates tahaks käsitleda. No kui ma enda poolt mainiksin mingeid suuri tendentse, siis mainimata ei saa jätta muidugi seda, et mis on võibolla ilmselt kõige peamisem teema üle üldse meil siin sügisel ja vahetult ka enne valimisi nimelt energiakriis. Ja me oleme jõudnud olukorda, kus inimesed saavad elektriarveid, mida nad ei ole võimelised tasuma. No tuleme siis enda nii-öelda meediumi juurde, ehk siis antud juhul pereraadio juurde. Nimelt pereraadio sai 21 768 euro suuruse elektriarve ja praegu on siis pereraadio avalikult öelnud välja, et selle elektriarve tasumiseks oleks vaja inimeste annetusi, sest me ei suuda sellist elektriarvet lihtsalt niisama oma vahenditest tasuda. Et nüüd kujutage ette, pereraadio, mida te praegu kuulate, ei ole võimeline varsti tasuma nende hindadega elektriarveid. Raadio on elektriline väljund loomulikult, kasutab elektrit, kasutab kõik masinad kasutavad elektrit, ja kui elektri välja tõmmata, siis raadiot ei ole. Ja no see on nüüd hea näide sellest, et kuhu see energiakriis välja võib jõuda, et see hakkab puudutama ja see on juba puudutanud peagu igat inimest Eestist, igat ettevõtet Eestist, välja arvatud Eesti Energiat, keda see on puudutanud positiivselt, sest Eesti Energia puhaskasum teatavasti tõusis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3-kordseks ja me vaatame seda, kuidas Eesti Energia juhid tulevad ja raporteerivad sellest sellise psühhopaatliku, sotsiopaatliku naeratuse saatel olukorras, kus kogu ühiskond siis kannatab olukorras, kus pereraadio ei suuda oma elektriarvet ära maksta. Olukorras, kus väikeettevõtjad panevad ennast kinni ja sulgevad, ütlevad, et meie tegevusel puudub rentaablus, me ei suuda ennast ära majandada selliste energiahindadega. Olukorras, kus Eesti Toiduliit on öelnud, et kui nüüd valitsus kiiruga ei sekku sellesse olukorda, siis eestimaine toidu tootmine on reaalselt ohus. See uudis on ka objektiivis üleval. Ma tõin nüüd siin mingisuguseid partikulaarseid etappe sellest olukorrast, eks ju mingeid fakte, mis siin on välja tulnud viimasel ajal, aga selles vallas on asi väga tõsine ja üha tõsisemaks läheb, nimelt me ilmselt näeme ikkagi talvel olukorda, kus valitsus kas teeb mingisuguseid väga tõsiseid otsuseid, kas ta struktureerib elektrituru Eestis ümber, siin on erinevaid variante, kas siis müüa elektrit otse eestlastele ilma turuvahenduseta, või tulla elektriturult ära, mis on problemaatiline, sellepärast, et see on seotud tegelikult Euroopa Liidu enda otsustega ja nii-öelda uute aluspõhimõtetega, et elektriturg peab olema avatud Euroopa Liidus. Või siis teha mingisuguseid muid asju, et kuidagi peab sellesse olukorda sekkuma, et me oleme jõudnud sinna, kus Eesti tööstus, Eesti inimesed ei saa enam hakkama. Ja see nüüd on selline teema muidugi, mis on ühenduslüliks nii konservatiivide, liberaalide, traditsionalistide, kõikide vahel. Et ole sa nüüd üks kõik, kes oma elektriarve pead sa ära maksma ja kuidagi pead sa hakkama saama kristlasest moslemini, ateistist katoliiklaseni.
Ja täpselt nii. Ja peaküsimus ongi tegelikult selles, et mida saab ja mida peaks tegema Vabariigi valitsus, kelle hallat on ju kogu Eesti riik ja kes teeb seda siis valijatelt saadud mandaadiga. Ja mida ma tooksin praegu esile kui kriitiliselt on see, et siiamaani ei ole ei eelmine Kaja Kallase valitsus ega ka praegune Kaja Kallase valitsus, uus valitsus, mis suvel moodustati, teinud midagi põhimõttelist. Jah, eelmisel talvel pakuti küll toetusi, minu mõelest siis nii-öelda eratarbijatele või tava inimestele, eks ole, et vist jäid ka ettevõtet sellest välja ja nüüd, eks ole, on uus valitsus moodustatud suvel ja selle üks osapool Isamaa erakond on siis välja käinud oma elektrituru reformi idee, mis siis seisneb selles, et kehtestatakse teatud hinnalagi, aga jällegi ainult tava inimesele või ütleme siis sellele eratarbijale ja korteriühistutele jättes ettevõtjad ja ettevõtted kõrvale, näiteks nende hulgas siis ka pereraadio või mingi väike pagari töökoda või kohvikukene, mille omanikud, mille juhid samamoodi ägavad nende suurte arvete all ja mis need lõpuks kajastuvad ju ka nende toodangus või nende teenustes, eks ole, et sa pead ju selle suure arve ju kuidagi ka teenustesse või kaupadesse siis konverteerima ja lõpuks ju maksab ikkagi see tava inimene tarbija selle kinni, muidu ei saa ju äri ajada ja majandus kukub kokku. Nüüd meil on öeldud, et see energiakriis on tingitud Venema presidendist Vladimir Putinist. Ja Kaja Kallas on sirge näoga rääkinud seda juttu juba üsna pikka aega. Just kui veeretades siis vastutuse enda pealt või valitsuse pealt ära, et ärge palun vaadake Eesti valitsusele otsa, et mida meie teeme või tegemata jätame, vaid see on lausa paratamatus, et meil on siin nii paha naaber riik ja selle president, kes on Ukrainas alustanud sõda, kasutab energiakandjaid välja pressimaks siis Euroopat mingid järeleandmisi, sanktsioonide tühistamist, ei anna kaasi, naftat, teiselt poolt siis Euroopa on ka oma vastusanktsioonid teinud. Ja meile siis öeldakse, et me peame nüüd olema solidaarsed, et me ei saa nagu neid sanktsioone maha võtta, et muidu Putin pääseb karistuseta. Et siin ongi nagu üks küsimuste ring minu meelest on nüüd seotud ka sellega, et Et kas me nagu oleme esiteks nõus sellise hinnanguga üldse, et energia kandjate kõrges hinnas on süüdi Putin. Et noh, tegelikult me nägime vähemasti elektrihindade puhul, aga ka juba autokütuse hindade puhul tõusu möödunud sügisel, kui Ukrainas veel mingit sõda ei olnud. Ja meenutame, et möödunud aasta detsember oli see väga kõrge hinnaga, elektrihinnaga kuu, mis pani paljud inimesed ka, no isegi meeleavaldus ju toimus jaanuaris, EKRE korraldatud meeleavaldus, paljud inimesed tulid välja. Et see oli kõik enne seda Ukraina teemat ja noh, minu mõelest ka meie valijad, kodanikud, inimesed, kes siis märtsi alguses peaksid tegema mingisuguse valiku poliitiliste jõudude vahel, peaksid ka siis võtma arvesse nagu seda teemat, et me ei saa nagu vastutust oma teguda ja tegemata jätmiste eest nüüd panna siis ainuüksi Putinile või Venema tegevusele. Et jah, kahtlemata on see veel lisanud sellele olukorrale seda mitu vinti peale keeranud, aga põhjused on kuskil mujal ja mida me nüüd selle elektrituru osas näeme on see, et tegelikult see ei ole enam turumajandus, mis ta võib-olla algselt, kui seda süsteemi käivitati ju taheti kui saavutada, et on tekib selline elektripörs ja sealt saab vabalt kaubelda, või me näeme, et see on tegelikult selline räkit või selline väljapressimise vahend, kus siis kehtib põhimõtte, et kõige kõrgem pakkumine on võetakse automaatselt aluseks ja siis tulebki tänu sellele maksta. Ja noh, nüüd ongi küsimus selles adekvaatses reageeringus, et kas siis tulla sellest süsteemist täiesti ära, või kohandada seda süsteemi ja noh, siin ma näen, et on üks erakond või üks poliitiline jõud, kes on nagu üsna selgelt öelnud, et me peaksime sealt ära tulema ja mõtlema eeskätt oma rahva peale ja kõik ülejäänud üritavad siis seda süsteemi natukene reformida, et teha natukene mugavamaks. Ja kus juures enne just, kui me seda saadet nüüd hakkasime salvestama, tuli uudis, et Euroopa Liit tahab siis ka hinnalage kehtestada, mis on siis seal 200 euro kanti megavatt tunni kohta, mis läheb umbes sama tasemega kokku nagu see, mida nüüd Isama erakonna välja pakutud universaal teenuse hind, noh see oli vist 180-190 eurot megavatt tunni kohta. Mis on ikkagi kolossaalselt ju kõrgem võrreldes selle hinnaga, mida me siin võib-olla aasta või paar tagasi maksime. Küsimus ei ole, noh, et me nüüd arutame selles saates nüüd energeetika teemadel, vaid see on selgelt ühiskondlik küsimus, eks ole, et see on küsimus ka eetikast ja moraalist. See on küsimus sellest, et kas valitsus seisab näoga oma rahva poole, kas ta mõistab inimeste häda ja kuidas ta sellele reageerib. Sest valitsused on ju ametisse valitud mitte kellegi teise huvide eest seisma, mitte suurte energiafirmade huvide eest seisma, mitte mingit rahvusvaheliste organisatsioonide huvide eest seisma, vaid valitsused on rahva poolt ametisse valitud, vähemasti teoorias, selleks, et väljendada nende inimeste huve, kes nad on valinud. Ja kuna sellega hakkama ei saa, siis tuleks lihtsalt valida uus valitsus või uus parlament. Ja see nüüd on minu mõelest valimiste eel küll nüüd kõige aktuaalsem küsimus, et me mõtleksime sellele järele, kas olemas olevad poliitilised jõud, need, kes on nüüd viimastel aastatel valitsuses olnud, kas nad on täitnud oma seda põhikohust, Eesti vabariigi kodaniku ja Eesti elaniku ees või nad tegelikult esindavad kellegi teise huve ja püüavad siis võimalikult palju nagu oma rahvast koorida ja panna maksma ja leppima selle ebaõiglase ülekohtuse süsteemiga.
Ja selles ma olen täiesti samal arvamusel sinuga, et kui me räägime nüüd Kaja Kallase valitsuse reaktsioonis sellele, siis alles äsja kommenteeris ta seda teemat ETV saates esimene stuudio, kus tema pakutud lahenduste hulka kuulus eelkõige oodata ära Euroopa Liidu pakutud lahendused. Valitsus ise ei hakka mitte midagi tegema ja kus juures toodi ära ka seda, et kui inimesi ettevõtteid võiks abistada, siis ometi pole neid võimalusi eriti palju ja tegedletakse üldiselt ainult kaalumise ja arutlemisega. Eks siis teiste sõnadega valitsus ei tee mitte midagi. Loeme nüüd nende ridade vahelt seda temaatikat siit väga selgelt välja. Ja kui me nüüd räägime nagu üldisemalt, siis me räägime ju nii Euroopa Liidu kui ka Eesti kontekstis ainult ühesuunalisest argumentatsioonist või lahenduste käigust, et riik tuleb ja hakkab kodanike maksurahast kompenseerima seda, mida siis börs ära võtab, mis läheb eraettevõtjatele, me päris täpselt keegi ei tea, kuhu see raha läheb lõppkokkuvõttes, kes sellest kõige suuremat kasu saavad seal börsil, noh loomulikult energiaettevõtted, kes müüvad seda energiat siis sel päeval võrk, sellise hinnaga, millega on kõik tarbijad sunnitud seda ostma, seda elektrihinda. Et kui me vaatame seda olukorda, siis kõik pakutud lahendused ütlevad ainult seda, et me peame tegelema põhimõtteliselt valitsuse poolse kompensatsiooniga, mitte selle ebaõiglase olukorra. Turu olukorra lõhkumise või küsimuse alla seadmisega. Et igasugune kompensatsioon toimib siin nagu viigileht, millega lihtsalt üritatakse mingisugused probleemid ära peita. Süsteem peab jääma samaks, aga nüüd riik hakkab lihtsalt kompenseerima seda. Börs jääb samaks, börsi reeglid jäävad samaks, kõik see, mis on viinud siiamaani välja, et meil selline probleem siin praegu on energiahinnaga, peab jääma samaks, aga riik siis tuleb appi ja hakkab kompenseerima. No see on tegelikult sepselt see sama asi, et maksumakse rahast lihtsalt makstakse nende samade inimeste kasum jälle uuesti kinni teiselt poolt. Nüüd hakkab seda tegema siis riik otse. Ja no see on väga-väga problemaatiline olukord, et kui ma ka tooksin välja nagu erakonna, mis tõepoolest mõtleb kastist välja nendes küsimustes, siis see on Eesti konservatiivne rahvaerakond, mis oma juhtide kaudu on öelnud väga selgelt välja, et Eesti peaks tulema börsilt ära olukorras, kus meil tegelik energia tootmis võimekus katab ära Eesti tarbimise. Olukorras, kus meie enda põlevkivi energia on see ressurss, mida me võime võtta kasutusse ja mis on äärmiselt strateegiliselt oluline asi, et Eesti tarbimist ära katta. Et enne ja ka praegu muuses Eesti müüs börsile elektrit, me ei kasutanud kõike oma enda toodetud elektrit ära. Ja noh, on käidud välja see, et Eesti Energia ise oma jaamade kaudu võib toota elektrit, on erinevad hinnangud, 30, 40, võibolla kõige suurem on 50 eurot megavatt tund. Me ostame börsilt seda praegust näitajatega tagasi mõnikord 10-kordselt, mõnikord 100-kordselt, juba nähtud vist ka seda, et 1000-kordselt. Ja vabandust, jah, 100-kordselt on nüüd vähemalt küll mingil tasandil, jah, võrreldes seal Põhja-Norra hindadega ostame me 1000-kordset elektrit. Et kui me vaatame nagu erakonda, kes tõesti nagu lahendusi on pakkunud siin, et tulla elektribörsilt ära, modifitseerida seda börsi loogikat, eelkõige müüa oma enda toodetud elektrit ilma selle börsi loogikat oma enda inimestele ja kui vaja, siis müüa see ülejääk sinna börsile, las siis teised ostavad seda sealt enda börsi hindadega, mida nad tahavad, et seda on välja pakkunud Eesti konservatiivne rahvaerakond ja ma arvan, et see on nagu väga oluline pidada silmas kõikidel inimestel, kes tahaksid üle üldse näha mingisugust muudatust selles väga olulises teemas, mis on energeetika, mis teatavasti on tänapäeva maailma, tänapäeva ühiskonna selline no, baas vereringe, et kui see nüüd ära võtta, see energia, siit elektrienergia, gaas ja või panna sellele ebamõistlikult kõrge hind, siis ühiskond lihtsalt kärbub ära. Tal ei ole mingisugust elulootust. Et kui kas või selle energeetika jutu lõpuks tulla välja sellise tõdemusega, et EKRE on see, kes on pakkunud need lahendused, siis inimesed peaksid seda ka valimistel meeles pidama.
No ma tuletaksin veel meelde, mida Kaja Kallas peaministrina on siis, mis on olnud tema sõnum sellel teemal, noh ütleme selle aasta algusest alates vähemalt, et kõige odavam elekter on kokku hoitud või säästetud elekter. See on nüüd tema see sõnum, mida ta esitas juba käesoleva aasta jaanuaris ja mida ta nüüd ka selles mainitud saates minu meelest kordas, et ikkagi tuleb säästa, tuleb vähem tarbida. Aga kui me nüüd küsime, kui me tooksime analoogia ja ütleme, näiteks pereisa ütleb lastele, et teate, täna leiba ei söö, täna sööb ainult salatit, homme saab leiba, nädalavahetusel teeme suppi ja ükskord nädalas saab ka siis sooja praadi, aga vaat täna leiba ei söö. Et sellise sedalaadi kokkuhoid ei ole ju tegelikult, see ei ole, nagu ma ütlesin, see ei ole moraalne, see ei ole ka moraali printsiipidest tulenevalt õige, et me paneme inimesed selliste valikute ette. Et jah, tõesti võivad tulla erakordsed olud, kus me ei saa enam, mis ongi hädaolukord ja meil ei olegi enam leiba ja tekib nälja häda või midagi, et siis kehtivad võib-olla ka natuke teised reeglid, aga me ei ole tegelikult ju selles olukorras ja minu mõelest eriti küüniline kõike seda arvestades on veeretada see vastutus ära siis nii-öelda Putinile ja panna nagu inimesed uskuma või kanaliseerida inimeste pahameel siis Putini vastu, ma ei räägi tema tegudest Ukrainas või ka Venemaal, eks ole, see on hoopis teine teema, aga me ei saa oma probleeme ikkagi ära kirjutada tema kraesse ja ennast nagu üritada välja vabandada, et tegelikult see on küsimus meie valitud juhtide siis sellises eetikas, moraalis nende tasemes, sest nemad on need, kes tegelikult teostavad riigi võimu rahva nimel ja kes peaksid välja pakkuma lahendusi, mis on lahendused ja mitte lihtsalt ütleme, et vaadake, et Putin on süüdi ja teie hoidke kokku ja üldjootas meil läheb ju hästi. Meil läheb ju väga hästi, nagu Kaja Kallas ütles, et võib-olla temal läheb tõesti hästi. Ja paljudel, kes räägivad, et nüüd rasketel aegadel ja sõja olukorras me peame kokku hoidma ja peame selles mõttes kokku hoidma, et nagu solidaarsed olema üks teisega. Vabandage väga, aga kui me vaatame kas või seda sama mainitud Mikk Marrani juhtumit, eks ole inimene läks luurameti juhi kohalt ära, siis metsandus ettevõtte juhiks küsis endale palka 11 500 eurot, siis kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Eesti Energia juht saab kas 21 000 eurot kuus ja kui meile öeldakse, et me peame olema solidaarsed, et siis need inimesed ju ei ole meiega solidaarsed, et nende jaoks ei tähenda ja ka peaminister teenib palju rohkem, ka riigikogu liikmed teenivad ju tavainimesega võrreldes palju rohkem, et kui me räägime solidaarsusprintsiibist ühiskonnas, mida raskete majandus ja muude olude taustal, et siis poliitikute vastutus seisneb selles, et nad ei veereta neid probleeme kellegi teise kraesse, vaid nad üritavad neid lahendada, pakuvad lahendusi välja, mida nüüd praegune valitsusjuht konkreetsemalt siis Kaja Kallas ei ole suutnud siia maani teha mingis adekvaatses vormis, et pakkuda siis inimestele mingisugust nägemust, mis neid ees ootab. Ja see on nagu üks tõsine mõttekoht just nendel jäänud kuudel enne valimisi, et keda siis ikkagi usaldada võimu juurde. Teine küsimus muidugi sellega seoses on see, et kas me üldse suudame midagi muuta, eks ole, see nagu laiem küsimus meie demokraatia toimimisest ja võimalustest üldse midagi muuta siin, sest sa mainisid ka, et meil on ainult üks erakond, mis mõtleb kastist välja või mis nagu ei mahu nendesse liberaaldemokraatia raamidesse, mis esitab teissugust nägemust rahvusriigist mõtlemisest eeskätt oma rahva vajadustele ja nende probleemide lahendamisele ja keda siis nagu tahetakse selle ülejäänud nomenklatuuri poolt eemal hoida võimust nii palju kui vähegi võimalik on. Ja mis omakorda viib meid võib-olla nende süvariigi ja varjatud poliitiliste struktuuride teema juurde, mis hoiavad seda praegust riiklikku korraldust üleval ja mis tegelikult torpedeerivad kõiki reaalseid muutusi, mis püüavad hoida meid täpselt samal kursil ja välistavad igasuguse kursi muutuse. Ja kui see hakkab tekkima, kui tekib mingisugune õrnõhk võimalus ühte kas või pisikestki aspekti muuta, meenutame siis seda abielureferendumi teemat, kus tekis reaalne oht, et äkki rahvas tulebki referendumile ja hääletab abielu kaitse poolt, et abielu oleks selgelt defineeritud mehe ja naise vahelise, ühe mehe ja naise vahelise liiduna, mis siis nagu mingis mõttes nagu räägib vastu sellele läänelikule liberaalprogressiivsele kursile, kus abielu või üldse igasugune perekond ja kooselu on täiesti vaba ja võib tähendada mida iganes. Kui see võimalus õhkõrnalt tekis, siis see likvideeriti seoses Jüri Ratase valitsuse maha võtmisega ja nägime siis nii-öelda süvariigi sekkumist. Noh, võib-olla, et saamegi siit nagu selle süvariigi teema juurde edasi minna.
Jaa, ma enne kui me sinna läheme, puudutaksin ühte temaatikat, mida sa oma enda kõnes ka välja tõid, nimelt see, et kui me räägime sellest olukorrast, kuidas valitsus üritab oma enda tegemata jätmisi just nimelt sinna sõjaolukorda ja Vladimir Putini poole lükata, põhjendades põhimõtteliselt nii energia kõrgeid hindu Venemaa sõjaga, siis me räägime ühest teemast, mida sa ka mainisid juba, ehk nimelt sellisest sundusliku ühismeele korraldamisest. Et see on see, mida me üha rohkem näeme ühiskonnas, et valitsus ja meedia tegeleb sellega, et sellist ühtset, kuidas siis öelda, rahvuslikku, minu hinnagu pseudorahvuslikku ühismeelt vorp, pida sellisel viisil, et inimesed ei vaataks tõeliste probleemi allikate poole, ehk siis struktuuride poole, mis neid probleeme on tekitanud siin aastaid ja aastakümneid, juba nagu see elektribörs, mitte, ja üle 10 aasta vist juba. Ja vaataks mingisuguse selle teguri poole, mis on ühtlasi, väga tõsiselt rahvas niimoodi sellises trauma kogemuses olemas, aga mis väga palju ei ole põhjustanud neid probleeme, vähemalt mitte neid probleeme. Ta võib põhjustada paljusi teisi probleeme tulevikus näiteks meile, kui Venemaa tõesti siia sisse tuleb. Väga tõsiseid probleeme ja olla ohuks meie eksistentsile siin. Loomulikult tõsi, aga neid probleeme, mille raames me siin praegu sipleme, neid ei ole ta põhjustanud, neid me oleme põhjustanud ise. Et kui sa ütled, et see on nagu oluline moraalne printsiit vaadata näk, meie enda olukorrale siin, siis tõepoolest selle moraali printsiibi peamiseks nimetuseks on tõde, tõe otsimine, et kas me oleme suutelised mõtlema, et meie ise oleme oma probleemide põhjuseks või oleme alati valmis süüdistama kedagi teist ja no sellisel juhul, kui me seda teist süüdistame, siis loomulikult ei ole meil ka lahendusi kuskilt võtta, sellepärast, et see teise süüdistamine või selle teise poole näpuga näitamine ei too meile mitte mingit lahendusi, ta ei paku mitte ühtegi vahendit, mitte ühtegi instrumenti, et lahendada ära need probleemid, mida me siin oma enda olukorras praegu näeme ja kogeme. Et Putini süüdistamine energiakriisis ei lahenda ära elektribörsi toimimise mehanisme. Ükskõik, kui palju me teda süüdistame.
Ja aga minul on mitu inimest öelnud erinevates kohtades ja olukordades, et aga see on see hind, mida me nüüd peamegi maksma. Et mida ei ole teha? Et Putin peab sõda, energia hinnad on kõrgeks läinud, Euroopa on sanktsioonidega vastanud, eks ole, mis mõjutavad juba Euroopa majanduslik olukorda, kütavad seda hinnatõusu ja kõike muud ja nüüd me peamegi seda hinda maksma. Mina ütlen selle peale, et mina küll ei taha seda hinda maksta sel kujul, et see on poliitikute vastutus jällegi mõelda mitte ainult üks samm, vaid ka mitu sammu ette, et jah, kui on sõda, siis mida me selles olukorras saame teha? Seda tuleks ju ette näha, eks ole. Kogu aeg on ju räägitud meile, et Venemaa on oht. Et miks siis Euroopa on ennast nii olemuslikult sidunud juba sellise energiaga, mille puhul on juba ette teada, et no sellest on nii palju räägitud, et seda ei ole mõtet korrata, kõik need Nord Streamid ja asjad, et Euroopa on ise seadud ennast sõltuvusse, ei ole mõelnud alternatiivide peale. Nüüd, eks ole ühe korraga Putin ütleb, et võt, ma ei annagi teile enam gaasi, ma ei annagi teile enam naftat. Aga minu mõelest on täiesti ebaeetiline öelda seda, et see on nüüd asi, mida me peame ära kannatama, sest vaat need samad poliitikud või need samad riigi või ma ei tea, mis ettevõtete juhid, kes saavad sellist müstilist palka. Vaat, noh, nende jaoks võibolla tõesti ei ole vahet, kas ta saab selle elektri arve ja et see on, noh, on see 25 eurot või on see 250 eurot või on see isegi 2000 eurot, eks ole, et kui sa saad 20 000 kuus, kui sa saad 11 000 kuus, noh, sa maksad selle ära ja sul jääb söögiks ja meelelahutuseks ja kommunaalide ja muud asjade maksmiseks raha küll üle, paned veel sukkasäärde ka või noh, panka koguma. Aga nüüd, kui seda öeldakse tava inimestele, kes võibolla saab alla 1000 euro kuus üldse mingisugust sissetulekud, noh, pensioni või siis mingit miinimumpalka või midagi taolist, et kus siis tema peaks seda selleks solidaarsuseks siis nagu seda vahendid leidma, et ära kannatada see olukord, kui sa noh, oledki ühel hetkel keset talve külmas toas, mis sa teed siis? Kas on eetiline siis inimene panna kannatama selle nimel, et me oleme nüüd Putini vastu ühtsed? Me arvan ka samamoodi, et loomulikult me peame oma energiapoliitika läbi mõtlema, me ei pea ennast siduma nende allikatega, mis on ebastabiilsed, see käib ka muideks nende rohepöörde kohtaks, et me ei pea ennast siduma ainult nende tuulikute või päikesepaneelidega, sest kui talvel ikka tuul ei puhu ja päike ei paista, et siis sealt ei tule mingit energiat. Täpselt samamoodi me ei peaks ostma või sõltuma nagu ainult nendest riikidest, mis on sellise poliitilise korraga, mille suhtes meil nagu kindlust ei ole, et kas nad ühel hetkel ehk ei kasuta seda relvana meie vastu. Täiesti ratsionaalne mõttekäik. Et see ongi meie poliitikute mõelda ja veel selliste palkade juures, mis neil on see nende kohus mõelda, et mida me siis nüüd teeme ja kuidas me lahendame need olukorrad. Aga noh, seda ei ole tehtud ja noh, me teame, et selles valdkonnas need lahendused on ikkagi väga pikad, eks ole, et 10 aastat ja 5 aastat ja mitte nii, et me nüüd kevadeks midagi siin uue elektrijaama paneme püsti. Ja
üks printsiip, mis kui moraalist rääkida, tuleb kohe siit esile, et Eestis puudub vastutuse printsiip. Et siin ei ole, me näeme sellist astronoomilist vastutamatust igas faasis Eestis. Et sina räägid põhimõtteliselt sellest ju, et inimene, kes on määratud kuhugi kohale, peab hakkama mõtlema seda, kuidas rahvale pakkuda kõige paremat viisi, et rahvas hakkama saaks.
Just.
Nii, kui ta ei saa oma teoga hakkama, siis ta peab võtma ise vastutuse, sellepärast, et moraalne inimene ütleb, et vabandage, minu pärast rahvas kannatab. Ma ei saa oma tööga hakkama, ma lähen kuhugi mujale, kus ma ei saa nii palju oma enda ebakompetentsusega kurja teha. Nii, ma ei saa lihtsalt teha sellist asja, et ma istun siin ja võtan ulmelist palka välja, aga minu tulemusel, minu töö tulemuse või tegemate jätmiste tulemusel, konkreetselt inimesed, ettevõtted, perekonnad kannatavad. Aga sellist asja ei ole Eestis. Sellist asja ei ole Eestis. Ja me tuleme tegelikult selle teema juurde, mida me lubasime siin käsitleda selle Meelis Oitsalu sissevaate juurde sinna, mida me võiksime nimetada noh, süvariiki või püsiriiki. Ja see olukord tegelikult, millele Meelis Oitsalu osutab, see tingib just nimelt sellist vastutamatust. Sellepärast, et need inimesed, kes, nagu Meelis Oitsalu ütleb, moodustab 100 ametniku, tippametniku rühm Eestis mingisuguse sellise, noh, ütleks nii-öelda riigi, kui mitte tegeliku valitsejaskonna, siis vähemalt need, kes suunavad tendentse väga ulatuslikult Eestis, suunavad poliitikaid, suunavad ametikohti. Ja Meelis Oitsalu ütleb välja seda, et kõik kõikide tippametnike konkursid on olnud fiktiivsed. Et kujutad sa nüüd ette sellist olukorda, et siin ei ole ju, ei võeta ju inimene palgale meritokraatlikel alustel. Ehk siis ei võeta ilmselt palgale kõige parem inimene, kes oleks rahvale ja riigile kõige kasulikum, vaid ilmselgelt just nimelt kuulumine teatavasse jõuk, kuulumine teatavasse seltskonda on olulisem sellest, kas sa oled tõeliselt pädev inimene mingit ametit juhtima või mitte. No kõige parem näide ongi ju sellest Mikk Marran ise, kes tuli RMK juhiks väites, et tema peamine tugevus on see, et ta metsandusest eriti palju ei tea mitte midagi. See on noh, tänapäeval saanud meemiks ja anekdoodiks, et see näitab seda, et Mikk Marran ja kogu see ametnike jõuk, kes tema kinnitas sinna RMK juhiks, ei eeldagi seda, et inimene, kes kinnitatakse sinna, omaks kõige paremat ettevalmistus selles kohas. Meritokraatlik noh, või aristokraatlik printsiip on täiesti kadunud. Ja see on see, kuhu me oleme tegelikult jõudnud. Eestis on ringkaitse, inimesed ei pea vastutama oma tegude eest. Ja kui nad ei pea vastutama, no siis saadaksegi selliste asjadega hakkama nagu saadakse, sellepärast et mingit reaalset tulemit tagajärge sellele nende enda positsioonis ei ole. Oled millegi halvasti hakkama saanud, saad mõne teise amet juhiks ja saad jälle uuesti head palka ja ongi kõik. Et see on nüüd väga tõsine probleem, et põhimõtteliselt see on riiklike struktuuride kaaperdamine jõugukraatia poolt, sellise jõugu poolt, kes lihtsalt jagab enda vahel parimaid kohti, parimaid ameteid, kes mõtleb samamoodi ja suunab Eesti arengut ühte kohta. See ilmselt ei ole hea koht.
Vaata, tänapäeval räägitakse nüüd palju, ütleme viimastel aastatel on hakatud palju rääkima eliidi vastasest hoiakust või eliidi vastastest meeleoludest, mida siis viljelevad populistideks hüütud erakonnad või liikumised. Ja noh, siis see eliit jutumärkides vaatab nagu kõõrdi või üleolevalt või halvustavalt siis nende niinimetatud populistide vastu, kes siis nagu eliidi vastu mässu tõstnud ja ka püüab inimesi mobiliseerida. Noh, tegelikult me ei saa ju rääkida mingisugusest eliidist, aga kui sa nimetasid Oitsalule viidates, et noh, Eestis on kuskil sadakond tippametniku, kes siis tegelikult ju moodustavad selle Eesti riigi aparaadi selgroo. Inimesed, kellel kahtlemata on mingisugune teadmiste pagas olemas selle kohta, kuidas asjad käivad või kuidas asjad peaksid käima, mingi ühine nägemus või vähemasti mingisugused suunad, mida siis jagatakse ja milles tegutsetakse ja siis jagatakse oma vahel neid ametikohti, jagatakse hüvesid, noh, ka poliitikud mingil viisil on nendega seotud, kes siis neid kohale määravad ja nendele tuginevad, sest poliitik üksi ei saa ju valitseda, et tal on vaja ikkagi ametnike. Vot, mulle sellega seoses tuli meelde üks nõukogude aegne termin ja see peaks olema ka meie kuulajatele tegelikult tuttav termin, see on nomenklatuur. Ja ma just võtsin lahti Eesti kirjakeele seletava sõnaraamatu, et vaadata korra selle mõiste definitsioon üle. Ja küllap need definitsioon on ka igasuguseid internetist ja kirjandusest võib leida, aga Eesti kirjakeele sõnaraamatu seletava sõnaraamatu järgi tähendab see siis just seda nõukogude kõnepruuki silmas pidades, see on salastatud loend ametikohtadest, kus isiku ametisse määramise kinnitasid kompartei organid. Selliselt ametisse pandud, olme ja muid eeliseid kasutanud töötajad. et meenutame, mida ütles Meelis Oitsalu, eks ole, et tema, ma ei mäleta mitu korda, ta oli mingitele kõrgetele kohtadele asekantsleriks ja nii edasi kandideerinud, ta ütles, et ta alati teadis ette, et ta võidab selle konkursi. Ja sellest on nüüd, ta ise on asunud paljastama seda süsteemi, olles vist nagu sellest süvariigist või püsiriigist nagu välja tulnud või välja heidetud, on ta nüüd siis postimehe veergudel seal uurivat ajakirjandust tegemas ja noh, väga tänuväärne muidugi, et ta need teemad jutuks võtab, sest teda usutakse. Kui EKRE sellest räägib, et sellised probleemid on, siis ju naerdakse ainult selle peale, aga kui Oitsalu ütleb, et nii ongi, et siis võibolla mõni isegi nüüd sügab kukalt, et oi-oi, kuidas see nüüd niimoodi läks meil? Et ongi sõike seltskond olemas, määravad üksest kohtadele ja neil on muidugi ju eelised seal igasugused kompensatsioonid ja hüvitised ja nagu sa tõid just väga õigesti esile, et see vastutamatuse printsiip on see, mis on praegu nagu väga tunnusomane meie riiklikule valitsemissüsteemile, et kui inimene ei saa siin hakkama või ta kukub läbi, siis talle leitakse Euroopas mingi kõrge palgaline koht, see käib ka just poliitikute kohta, et mitte ainult siis ametnikel, aga ka ilmselt ametnike kohta. Et sinu vastutamatust premeeritakse. Ja noh, jällegi Marrani juurde korraks tulles veel tagasi, et noh, mina ei tea, kui palju see RMK ülema palk oli enne teda, see oli väiksem minu mõelest, see oli 10,000 kanti, aga Marran rääkis endale põhimõtteliselt välja kõrgema palga, eks olla tulles siis välisluure ameti juhi kohalt, ma ei tea, mis seal see palk oli, ta oli sunnitud sealt lahkuma, kuna noh, ma ei tea, Oitsalu jutust tuleb välja, et ta vist ei olnud siis ka kõige kompetentsem seal, et noh, et see töö ei olnud selline, mida oodati ja siis selge on see, et tehti Maranile siis selline pehme maandumine, kus tale siis võimaldati küsida seda palka, mis ta siis pidas enda vääriliseks. Et kui meil selline mentaliteet selles püsiriigis või süvariigis, kuidas iganes nimetame, valitseb, siis tegelikult meil ei saa ju midagi muutuda. Mitte üheski aspektis, sest kui me seda seltskonda ei suuda kuidagi võtta nii-öelda poliitilise kontrolli alla. Ja see on jällegi nüüd mõtte koht enne valimisi, mis poliitilised jõud ja erakonnad seda suudavad teha ja mis ja tahavad teha.
Ja me ühes saates eelmisel hooajal rääkisime politoloogide artiklist. Tõnis Saarts oli üks selle autoritest. Kui ma ei eksi, siis selle artikli peamiseks sõnumiks või küsimuseks oli see, kuidas kaitsta liberaalset demokraatiat. Ja seal siis autorid rääkisid sellest viisidest, kuidas liberaalset demokraatiat tuleks kaitsta eelkõige populistidest. Ja populistid on need siis, kes astuvadki sellisele nomenklatuursele nii nimetatud eliidile vastu, sest nad tajuvad, et see eliit on ennast sementeerinud riiklikesse struktuuridesse, nad ei vastuta mitte millegi eest, nad suunavad riigi käekäiku ilma, et nad peaksid andma aru kellegile. Neid ei ole ka valik. Mitte kuskile, nad on ise keskis valinud ennast nendele kohtadele, nii nagu Oitsalu sellest paljastusest välja tuleb. Ja loomulikult see sama nomenklatuurne nii nimetatud eliit peab siis sellised väljaspoolt tulevaid poliitilisi jõude, kelle üheks eesmärgiks sõltumata riigist on alati just nimelt sellise nomenklatuuri vastutusele seadmine ja ideaalis võibolla sellest vabanemine, peavad seda ohuks ja Saarts ja teised on kasutanud seda sellist prantsuse keelset terminoloogiat rääkides sanitaarkordonist, et liberaalse demokraatia jõud peavadki kehtestama noh, poliitilises sfääris nüüd, aga tegelikult me võime mõelda, et seda taustal on just nimelt see nii nimetatud süvariiklik struktuur, mis kehtestab selle või vähemalt süvariiklikud impulsid, mis ütlevad just nendele nii nimetatud valgetele erakondadele, et te peate selle sanitaarkordoni kehtestama, sest muidu kes hakkavad peamiselt kannatama meie siin süvariigis, meid võidakse hakata välja puhastama siit riigistruktuuridest. Nii, ja et kui see nüüd siis, et eesmärgin on kehtestada just nimelt nendele jõududele sanitaarkordon, ehk siis valged parteid, liberaaldemokraatlikud parteid ei tohi mingil viisil teha mingeid liite, valitsusi, koalitsioone nende niinimetatud populistidega. Ma kasutan kogu sõna nii nimetatud, sellepärast, et see liberaaldemokraatlik keel on sementeerinud ära ka mõningad mõisted, mida siis kasutatakse sellise malakana poliitilistes diskussioonis, äärmus parempoolne, populist, putinist, nii edasi, nii edasi. Et kui neid kasutada, siis need tuleb panna sulgudesse ja jutumärkidesse need terminid, sellepärast, et need on ideologiseeritud terminid, mida kasutatakse eesmärgiga mõjutada teie teadvust, teie taju välja, et teie hakkaksite suhtuma, head kuulajad, head lugejad, kuidagi nendesse jõududesse ühel konkreetsel viisil, mis peab, mida need jõud tahavad saavutada negatiivselt. Ja see on nüüd väga oluline nagu teema, et me räägime ikkagi siin sellisest kontrollitud demokraatiast või mina enne meie saadet kasutasin sõna juhitud demokraatia, et me räägime mingisuguse struktuurist, kus demokraatlike vahenditega tekib küsimus, kas enam on üldse võimalik seda olukorda parandada, kas nende samade struktuuride abil, millega see jõuk on võimule tulnud, on enam võimalik ja samade vahenditega nagu valimised, on enam võimalik seda üldse muuta, seda kurssi. Ja see on väga suur küsimus, ma ei tea, kuidas sina vastaksid sellele.
No jah, klassikud ütlevad, et revolutsiooniline situatsioon tekib siis, kui ülemkihid ei saa ja alamkihid enam ei taha.
See on tõesti klassik.
Et siis hakkab see asi nagu natukene muutuma. Aga jah, kui palju me oleme kuulnud sellest, et vaat seal Ungaris ja Poolas on probleeme õigusriigiga. Ja demokraatia on löögi all ja noh, Viktor Orban on ju lausa Putini käsilane ja Putini esindaja Euroopas ja kõik need jutud. Ja kui me hakkame siis nagu vaatama, et noh, kindlasti on Poolas ja Ungaris demokraatiaga ka probleeme. Ma olen täiesti kindel sellest, igas riigis on. Aga kui me hakkame vaatama, et kuidas siis nendes nii-öelda liberaaldemokraatlikes, igati õigeks peetud Euroopa riikides on demokraatiaga probleemid. Võtame kas või näiteks meie kodus Eesti. Ärme lähe Prantsusmaale või Saksamaale või Ameerika Ühendriikidesse. Et ma ei mäleta, millise poliitilise süsteemi, tähendab siis hindamise süsteemi alusel oli Eesti üks demokraatlikumaid riike maailmas. See on ka mingi sinne liberaaldemokraatliku ideoloogilise hindamissüsteemi alusel on Eesti üks arenenuma demokraatiaga maid. Ja kui me hakkame nagu tegelikult mõtlema, et mis moodi siis see meie demokraatia tervis siin üldse viimastel aastatel on, siis ma tooksin välja Jüri Raidla, kes kunagi oli ka põhiseadusliku assamblee liige, kunagi kuulus ka Eestima kommunistlikusse parteisse, vana parteilane siis meie põhiseaduse väljatöötamise juures olnud inimene, kes siis alles nüüd ühes suvel ilmunud artiklis vaidles vastu otsedemokraatia laiendamisele, rahvalgatusõigusele ja referendumite korraldamisõiguse andmisele, tuues üheks argumentiks, et me oleme Eestis siis sellises geopoliitilises olukorras või situatsioonis, et me ei saa lihtsalt lubada seda endale. Mis tähendab ära tõlgitud seda, et me ei saa anda Eesti kursi üle otsustamist Eesti rahva kätte, vaid seda peab otsustama ikkagi teatud kitsas seltskond, kes teab, mis on õige kurss. Et sest rahvahääletustel võib juhtuda see, et äkki naaberriik või mingid jõud hakkavad manipuleerima. Mis tähendab seda, et tegelikult ju demokraatlike valimisi, kui selliseid ei saa ju üldse olla sellisel juhul, et mängitakse küll seda demokraatia mängu, et meil on erinevad erakonnad, aga kui sa hakkad vaatama, et mille eest nad seisavad, mida nad lubavad, siis see kõik on üks ja see sama suund. Ja kui tulebki üks erakond või poliitiline jõud, mis erineb mingites aspektides teistest ja esitab küsimus, et kas me ikka nii peame tegema, kas me peaks äkki seda tegema hoopis, kas me peaks hoopis nendele asjadele tähelepanu pöörama. Siis tuhakse välja, et meil on nüüd tekinud oht liberaalsele demokraatiale, tuleb teha sanitaarkordonit, ehk siis teha kokkuleppe ülejäänud vanade olijate vahel, et me seda uut seltskonda Eesti kontekstis siis konservatiivset rahvaerakonda mängu ei võta. Mis tähendab ju omakorda seda, et suur osa valijatest, kes neile oma hääle annavad, et tehakse kokkuleppe, et me lihtsalt nende valijate häält ei aksepteeri. Hoitakse käigus seda vana süsteemi, seda nimetatakse demokraatiaks, kuigi see on igatepidi küsitav ka selles mõttes, et noh, näiteks üks oluline komponent valimistel on e-hääletus, võimalus hääletada elektrooniliselt. Nagu me teame, see süsteem ei ole läbi paistev. Selle suhtes on nii palju kahtlusi, mitte ainult tavainimeste tasandil, vaid ka spetsialistide tasandil esitatud. Kui Jüri Ratase viimane valitsus enne veel oma langemist, maha võtmist siis süvariigi poolt, oli just jõudnud sellesse faasi, et tellida audit e-valimistele või e-hääletusele, et rahvusvaheliste spetsialistide poolt läbi viidav audit, et tuua siis välja need kitsaskohad, et mis probleemid seal on, kuidas need hääled liiguvad, kes saab seda kontrollida, et teha süsteemi natuke läbipaistvamaks. Järgmine Kaja Kallase valitsus võttis kohe selle päevakorrast maha, mitte mingil juhul ei tohi lubada kontrolli. Ja nüüd siis avalikkuse kontrolli. Ja see minu mõelest ongi tüüpiline näide siis kontrollitud demokraatiast, kus demokraatlikke protseduure simuleeritakse näiliselt, nagu kõik paberil toimib ja võib-olla isegi Eesti reitingud mingites küsitlus või mitte küsitlus, aga hindamissüsteemides on kõrged, aga tegelikult kurssi inimesed muuta ei saa. See on pikk jutt ja see võib-olla vääriks lause eraldi saadet, aga et seda nagu kuulajatele teadvustada. Et see on ka üks neid probleeme, millega me seisame silmis eelolevatel valimistel. Et kas me suudame sellest nõjaringist nüüd välja murda või ei suuda, läheb kõik vanaviisi edasi.
Jaa, teatavasti tänane liberaaldemokraatlik süsteem on asja palju nutikamalt ära lahendanud kui omaaegne Nõukogude Liit, kus oli ainult üks partei, mis kehastas töörahva pürgimusi, töörahva ideid ja teisi parteid olla ei saanud. Tänapäeval on liberaalse demokraatia maailmavaate edendajateks erinevad parteid, mis teatavas mõttes kuuluvad kõik ühe partei alla. Kui me vaatame reformierakonnast, kuni parempoolsete Eesti 200 sotsialistide, miks mitte sinna panna ka Isamaa on üha vähem seda nüüd olnud viimasel ajal, aga siiski baseerub Res Publica Liidul ja Isamaal, klassikalisel Isamaal, nii-öelda välja töötatud uus Isamaa on nüüd selle samal vundamendil. Ja siis me võime ütelda, et need erakonnad ei ole mitte midagi muud kui ühe liberaal, demokraatliku, euroliberaalse ideoloogia filiaalid, mis pakuvad erinevaid aksente, küll, aga tegelikult teostavad täpselt seda sama ühtset poliitikat. Ja sellest on vaja valijal läbi näha, et mitte mõelda seda, et Eesti 200 või parempoolsed, kes on nüüd tulnud erakonnana välja, esindavad mingisuguseid uusi jõude. Et vaadake natukene ja mõelge, mida nad räägivad ja teile saab loomulikult selgeks, et uudsust on selles asjas väga vähe. Kui Nõukogude Liidus kompartei ajas inimesi marrulitsed, sellepärast, et oli selline üks monoliitne gerontlik moodustis, siis tänapäeval liberaaldemokraatia nii-öelda turumajanduse kontekstis lahendab selle mõnusa valikuvabadusega ära, näilise valikuvabadusega, virtuaalse valikuvabadusega, et ma võin ju valida Eesti 200 või parempoolsed või reformierakonna, kõik on ju erinevad asjad, aga tegelikult ei ole nähke seal sama vundamenti. Need baseeruvad samal vundamendil ja nende eesmärk lõppeesmärk on täpselt see sama kõikidele ühtne, ehk siis liberaaldemokraatlik nomenklatuurne süsteem. Et see on väga, väga oluline nagu silmas pidada siin. Meie saate aeg, Veiko hakkab see kord läbi saama ja me peame selle vaatad väga huvitaval hetkel katkestama selle saate. Aga ma tänan, Veiko, et sa siia saates tulid, neid mõtteid avaldasid ja mul on tunne, et sellel hooajal samuti saame siin diskuteerida veel nii mõndagi.
Aitäh kutsumast, väga tore oli kaasa mõelda.
Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade, mis oli ühtlasi käesoleva hooaja 11. hooaja esimene ja Objektiivi raadiostuudios oli külalisena meie kiriku peatoimetaja ja vaimulik Veiko Vihuri. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja. Aitäh teile kuulamast, kõike head! Objektiivi raadio.